Ortiqcha savollar. Dam olish kuni ertalab tongda dadasi o'g'liga dedi. Bugun sen menga juda ham keraksan. Yaxshilab nonushta qilib ol. Yana nimaga? So'radi o'g'il. Aytmayman. Nimaligini bilmagunimcha nonushta qilmayman. Dadasining jahli chiqib ketdi va dedi. Istirohat bog'iga borib men senga syurpriz qilmoqchi edim. U yerda juda kulgili kostyumlarda kurash bellashuvi o'tkazilyapti. Seni lol qoldiray degan edimda, biroq sening nolishing tufayli mening rejam buzildi. Afsus. O'g'il so'radi. Biz baribir ham boramiz, to'g'rimi? Dadasi javoban dedi. Ha, biroq mening kayfiyatim buzildi. Yo'l bo'yi o'g'li savol berishdan charchamadi. Dada, nimaga suvda cho'mdirish kerak? Dada, nega muqaddas kitobda aytilishicha maynavozchilik bizga munosib emas? Dada, nimaga jinni so'zini aytish mumkin emas? Dadasi o'g'lining savoliga savol bilan javob berdi. Sen bularning hammasini haqiqatdan bilmoqchimisan? Ha, albatta. Aks holda men bu qoidani bajara olmayman-ku, tasdiqladi o'g'li. Keyingi dam olish kunida dadasi o'g'liga dedi. Qani, chiroyli kiyimlaringni kiy. O'g'li so'radi. Nimaga? Dadasi javoban dedi. Bu syurpriz. O'g'li dedi. Nimaligini bilmasam, unda chiroyli kiyinmayman. Dadasi xafa bo'ldi va tushuntirdi. Men seni kompaniyamning reklamasi tasvirga tushiriladigan joyga olib boraman. Sen u yerda kutilmaganda kadrga tushishing kerak edi. Endi esa kutilmagan holat bo'lmaydi va reklama odatdagi aktyorlar o'yini bo'ladi. Bir haftadan so'ng dadasi tongda qayergadir borib, u yerdan katta o'yinchoq yuk mashinasini olib keldi. U o'yinchoq radio to'lqin orqali boshqarilar edi. Dadasi mashinani polga qo'yib dedi. Men senga bu mashinani olib berishni ko'pdan beri xohlayotgan edim va nihoyat navbatdagi buyurtmani bajarib, uni sotib olishga muvaffaq bo'ldim. Ol va egalik qil. O'g'il albatta dadasining sovg'asiga hayratlanarli ko'z bilan qaradi va ajoyib mashinani qo'liga olgach juda ham hayajonlandi. Mashinaning u yoq bu yog'iga qarab so'radi. Nimaga menga oldinroq shunday mashina olib bermagansiz? Men bu haqda senga aytib berishni xohlamas edim. Dada, aytib bera qoling. O'g'li yana ming'irlashni boshladi. Bu safar dadasining juda ham jahli chiqib ketdi va dedi. Sen haqiqatdan ham bilishni xohlaysanmi? Unda eshit. Men sensorli eshiklarning yangi loyihasi ustida to'liq bir oy ishladim. Bizning mahsulotlarimizni magazinlarga o'qiyadigan kompaniya sindi va nafaqat mahsulotga ketgan mablag'ni zararni qoplash uchun, balki yana foyda topish uchun ham o'zimga bir odam topib kelishimga to'g'ri keldi. Bu odam qonun bilan ish qilmas ekan. Natijada mening eshiklarimni tergovning oxirigacha olib qo'yishdi. Bu shaxsning ishida mening ishtirokim bormi yoki yo'qligini tekshirishdi. Nihoyat ish ko'rib chiqilganidan keyin mahsulotimni menga qaytarib berishdi. Eshiklarni yana magazinga jo'natdim, lekin orada ko'p vaqt yo'qotdim. Bu esa zarar. Biroq eshiklarni sotib olishganida men foyda ko'rdim, keyin senga mashina sotib oldim. Bola buni eshitib og'ir xursindi va dedi. Men bu haqida bilmaganim yaxshiroq edi. Endi siz bu mashinaga mashaqqat bilan ega bo'lganingizni bilganimdan so'ng sovg'angizga xursand bo'lish men uchun qiyin. Dadasi shunday dedi. Men ham o'g'lim, seni kerak bo'lmagan ma'lumotlar bilan bezovta qilishni xohlamagan edim. Bu sening quvonchingga soya solishini bilardim. Men sen uchun olib kelgan narsamdan to'g'ri foydalanishni o'rgan. O'rganasanmi? Ha, harakat qilaman, deb javob berdi o'g'li. Yana bir narsani tushun. Biz yashashimiz uchun Xudo ongimizni ochgan. Xudo nima deganiga quloq sol va ortiqcha savol bermasdan uning amrlarini bajar.